Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske gospodin Kirilo služio je na sedmu nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru u sasluženje protojereja Stavrofora Radomana Mijajlovića, protojereja Stavrofora Slobodana Zekovića, protojereja Ljubomira Jovanovića, Mladena Tomovića i Nikole Radovića, sveštenika Andreja iz Ukrajine, Černjevačko-Bukovinske eparhije Ruske pravoslavne crkve i sveštenika Evgenija Kazuka i Vladimira Androsuka iz Bjelorusije, Brest. Eparhije. Nakon što je otac Ljubomir pročitao začalo iz svetog evanđelja, preosvećeni vladika Kirilo se obratio nadahnutom besjedom prisutnom narodu, tumačeći pročitano evanđelje kada je Gospod iscijelio dvojicu slijepih, a onda i jednog čovjeka nijemog i bjesomučnog.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kazao je Gospod riječi za sud ja dođoh na ovaj svijet, da oni koji ne vide progledaju i da oni koji vide postanu slijepi. I pitali su ga tadašnji fariseji, zakonici, zar smo i mi slijepi? A on je rekao, odgovorio im, kad biste rekli da ne vidite i da ste slijepi, grijeha ne bi imali, a kako govorite da vidite, tada vaš grijeh ostaje. Draga braći i sestre, danas smo slušali evanđelsku priču o isceljenju dva slijepa čovjeka. To po dva slijepa čovjeka moglo bi se podrazumijevati jedna ličnost, ali i sa i slijepa i tjelesno i duhovno. Dakle, čovjek može da bude slijep i tjelesno i duhovno, međutim, ta dva čovjeka ili jedan čovjek, kako god hoćete, što je bila njegova karakteristika? Ipak je imao negdje dobro srce. Bio je smiren čovjek, obratio se Gospodu, uvidio je svoj nedostatak, svoje slijepilo, svoje neznanje, i zavapio je Gospodu, zavapili su, iscijeli nas. On dugo nije obraćao pažnju na njih i to i nama treba da je pouka. Međutim, oni su bili uporni i išli su za njim dugo vremena i kad je on tek ušao u kuću, on se obratio na njih. Dakle, ne treba da se vrijeđamo i da budemo sujeti kad nam Gospod ne odgovara na prve naše molitve. On je Bog i gospodar svega i on zna najbolje što je korisno za nas i kada treba da odgovori na naš molitveni vapaj. Zato moramo biti uporni i pratiti ga, ići njegovim putem, jer drugoga puta nemamo. Dakle, ta dva čovjeka ili jedan čovjek stavimo u taj položaj sebe same, ipak je imao smireno srce i zavapio je ka Gospodu i on je odgovorio svojom ljubavlju, svojstvenom Bogu prema čovjeku i cijelio ga i povratio mu vid. Međutim, druge strane vidimo tamo crkvene starešine toga doba, fariseje, književnike koji su to komentarisali kao da on pomoću đavola izgoni demoni i isceljuje ljude. Dakle, oni su bili i tjelesnim očima su vidjeli i imali su i veliko znanje toga doba, znanje svetih knjiga. Međutim, ništa im to nije pomoglo, jer imali su zlo srce. Srce koje je ophrvala žestokosernost, ili kako bi to bi bilo slovenski, okorelo srca su imali, privezano srca za ovaj svijet, za njihovu vlast, položaj, za novac, za ugled u svijetu, za mnoge druge stvari. Danas se ljudi vežu za mobilne telefone, kompjutere, društvene mreže, televizore, fudbal i razne druge stvari koje su im nažalost nekad važnije od vječnog spasenja i od Boga. I zato takvom okorelom srcu Gospod i tu je i on nemoćan da bilo šta učini, jer svakome čovjeku je data sloboda, sloboda kako će se on odnositi prema svome tvorcu i prema svom nebeskom roditelju. Dakle, i Bog je nemoćan da iscijeli čovjeka koji ne želi isceljenje i koji misli da nije slijep, kako je to rekao Gospod: kad biste priznali da ste slijepi, ne biste grijeha imali, ali kako mislite da vi sve znate bolje od mene, odnosno od Boga koji je došao u tijelu, onda vaš grijeh ostaje. Dakle, draga braćo i sestre, moramo se truditi da imamo srce raspoloženo, smireno, otvoreno za prijem Božje blagodati. I da znamo da nikakvo naše znanje, umijeće, tehnika, nauka, pa čak i bilo koji obred, kult, ne može nas postaviti pred Boga ako je naše srce okrenuto drugim stvarima. Možemo izvršavati sva pravila, sve zakone, to nam divno objašnjava apostol Pavle svojim poslanicama. On govori, istina, o starozavjetnom zakonu i govori da je zakon ne može da spasi čovjeka, nego ga spašava blagodat, ali to se odnosi na bilo kakav skup pravila, zakon. Ima jedna divan ličnost u nauci, Kurt Gödel, koji je dokazao da ne možemo aksiomima, nekakvim skupom pravila, opisati svu istinu. Kako god mi napravili skup pravila, istina će da isklizne i imat će neka istina koju ne možemo opisati tim našim pravilima, ajde da ponovim tu riječ, zakonskim. Dakle, to je mnogo važno da shvatimo da sav zakon treba da tvorimo, on je svet, naše molitveno pravilo, naše, kako kažem, sve ono što nas uče zapovesti Božje, da slušamo te zapovesti, da ih izvršamo. Međutim, mnogo je važno da se ne uzdamo u to što mi znamo. Jer u trenutku kad se Bog pojavi, sve to treba, mi treba da kažemo, mi smo nepotrebne sluge, jer učinili smo ono što smo morali da učinimo, a sad ti djelaj, Gospode. U liturgijskom vozglasu na početku, negdje u srpskom jeziku je to nepravilno prevedeno, ali u grčkom i u slovenskom jeziku piše: ne, vrijeme je da služimo Bogu, kako to đakon govori prije liturgijskog početka, nego vrijeme je da Gospod radi. Vrijeme je da Gospod radi. Eto, to je ono s kakvim raspoloženjem mi treba da živimo. Otvorenosti našega uma i srca za blagodat Božju, jer je ona više svih naših znanja, više svih naših umijeća, i da se ne vežemo za taj svoj egoistički dio, to svoje ja i super ja, kako to psihologija nas poziva da jačamo to neko ego i super ego. To je pogibo za duhovni život. Egoizam najviše nas to uništava i sprečava u duhovnom razvoju. Jer Gospod, ako si ti pun sebe, on nema gdje da uđe i neće na silu onda spašava čovjek. On opominje čovjeka, opominje narode čak i stradanjima i raznim svojim, ima mnogo sredstava u Boga kako nas on vaspitava, kako nas on privodi sebe, ali ako je čovjek ili neki narod uporan do kraja u svojoj okorjelosti srca, žestoko serdiju, kak ta divna slovenska riječ, on, Gospod, neće nasilu da nikoga spasi. Znači, moramo ukloniti svoj egoizam, smatrati da smo slijepi, i nije slučajno rečeno za Sokrata da je dostigao najviše znanje, jer je rekao, ja znam da ništa ne znam. To je najviše znanje koje čovjek može da dostigne. Isak Njut, veliki naučnik, koji je jedan od najvećih naučnika civilizacije ljudske, on je rekao, ja sam samo otkrio nekolika kamenčića na rubu okeana koji treba da se tek istraži. Dakle, to su ljudi bili veliki, zato im je Bog i davao tako velike misije, su bili smireni, otvorena srca i shvatali da je sva naše znanje, kako kaže apostol Pavle, djelimično znamo i djelimično prorokujemo. Sve je to djelimično. A kad dođe Gospod, onda treba da budemo u takvom raspoloženju da se predamo potpuno njegovoj volji, kako to govori u molitvi Oče naš. Danas nam naša sveta crkva, pomenut ću to i time ću da završim, predstavlja divne primjere svetosti koje treba da posjedujemo i kao narod i kao ličnosti. Slavimo danas prepodobnog Antonija Kijevo-Pečarskog. Pominjem to da bi podsjetio vašu savjest da u ovo naše vrijeme se vrši gonjenje crkve, da ljudi bezbožni koji su puni sebe, puni svoga nekakvoga lažnoga znanja, oni gone istinitu crkvu i gone monahe iz Kijevo-Pečarske lavre. Zatvorili su već njenog nastojatelja i mitropolitu Onufriju, ne dozvoljavaju da tamo uđe i mnogim drugim monasima. A odakle je sve počela Kijevo-Pečarska lavra? To je 11. vijek. Sveti Antonije je otišao na Svetu Goru, tamo je naučio se monaškom, da kažemo, univerzitet, završio monaški, to je najteži univerzitet, draga braći i sestri, i uopšte hrišćanski, biti hrišćan istiniti, najteži univerzitet od svih drugih. Dakle, i vratio, njegov duhovnik ga je vratio, rekao da on treba da ide da prosvećuje zemlju koju je blagoslovio već apostol Andrej Prvozvani, i on se vratio i tako je na današnjom mjestu gdje je Kijevo-Pečarska lavra stoje sebe pešteru, a zatim mu se pridružio i prepodobni Teodosije, koji je postao iguman brati koji su se okupili oko Antonija. Antonije je ostao do kraja života odšelnik, kako se kaže, pustinjak, a Teodosije je, može se reći, ustanovio prvi opštežitelni manastir, odnosno današnju Kijevo-Pečarsku lavru, na tipiku prepodobnoga Teodora Studita. Znači, prenio je iz Vizantije to znanje monaško vjekovno i tako je osnovana Kijevo-Pečarska lavra. Veliki podvižnici, tamo ne znam ko je bio, imaju i dan danas pešter u kojima ima preko 100 svetih moštiju. Liturgija se vrši u tim pešterama. Ja sam jednom prilikom nedostojni imao prilike da služim liturgiju tamo, zapravo saslužujem. I zaista čovjek kad izađe poslije te liturgije napolje, kao da se vratio iz nekog vanvremenskog, vanprostornog stanja u vrijeme. Dakle, čudesan osjećaj spomoliti se Bogu među tim velikim podvižnicima vjere pravoslavne. Među njima je, pored ostalog, se podvizavao znameniti Nestor Letopisac. I prepodobni Antonije je bio iz Černigova, dakle iz teritorije današnje Ukrajine. Nestor je bio Kijevljanin, on je bio iz Kijeva. I što piše Nestor u svojim spisima? On piše da se ime Ruski pominje u Kijevu, pazite, koji je majka ruskih gradova i Antonije manastir je majka svih manastira ruske zemlje, pominje se već u 9. vijeku, 852. godine, tamo u njegovom znamenitom spisu povijest ljeta, ili kako to sad na ruskom teško je prevesti. Dakle, ko to danas može da zabranjuje ruski jezik na ukrajinskoj zemlji? Ko može da goni Ruse i da im oduzima pravo, kad je to vjekovna ruska zemlja? I eto, oni pokazuju po svojim plodovima ko su oni. Gone crkvu, to su antihristi koji gone crkvu Božju i neće im biti dugo, jer je teško s Bogom ratovati. Neće dugo da moći tako. Ko su oni, ko su ljudi ovdje u Crnoj Gori da zabranjuju srpski jezik, da smatraju Srbe da su manjina, kad su Srbi konstitutivni narod vjekovima u Crnoj Gori? To su isti taj duh ovoga svijeta, hoće da nas zavadi, da zavadi brata sa bratom, da bi ratovali, a da bi se oni tamo nekakve svoje ekonomske interese i druge interese sprovodili. Nemojmo to da im dopustimo. Pomolimo se svetom Antoniju, kijevopečerskim svetima, na koljena, draga braći i sestre, pomolimo se da Kijev zaista bude majka svega slovenstva. Kijev je zaboravio, nažalost, nas ovdje. Kad je u Kijevu loše, i nama je ovdje lošije, uvijek bilo, južnim Slovenima. Dakle, Kijev treba da bude objedinjujući grad za sve Slovene, a ne da bude onaj koji će da zavađa Slovene, da sije mržnju, da sije rat. Pomolimo se kijevopečerskim svetima, prepodobnom Antoniju, Teodosiju i drugim, svetoj Olgi, Vladimiru, koji su voljeli Hrista, a ne kao ovi današnji što mrze crkvu i mrze Hrista. Donio je papi rimskom ovaj nesrećni predsjednik današnje Ukrajine Bogorodicu bez Hrista. Bez Hrista tamo crnilo je na zato što mu je crna duša, zato nema Hrista tamo. I kako papa rimski može da blagoslovi takvog čovjeka koji huli na Hrista, koji goni crkvu Božju? Da ne govorimo i neki naši episkopi koji blagosiljaju tako nešto isto su u tom položaju. Dakle, dajmo da vidimo, nema nam druge bez Hristovog puta. Ne govorim ja sad da treba praviti neku slovensko pravoslavlje. Pravoslavlje je univerzalno, ali ako ne ljubiš brata, ako nemaš taj odnos prema bratu pravilan, kako ćeš ti voljeti čitav svijet? Kako ćeš biti koristan građanin ovoga svijeta? Dakle, neka nam sveti prepodobni Antonije, Teodosije i drugi sveti pomognu da shvatimo u srcu svom, da odbacimo mržnju, žestokosrdnost, okorelo srca i da zavolimo svoga brata, a onda kroz to ćemo mi zavoljeti sav svijet i postati zaista slobodni. Ako tražimo istinsku slobodu, ta istinska sloboda je jedino u Hristu, koju su našli Antonije, Teodosije, Nestor letopisac i drugi sveti, i koji i nas pozivaju da idemo tim putem. Amin Bože da živeli, srećan vaskrsni dan i srećan praznik.
Pričašće je vršeno iz tri putira i veliki broj vjernika pristupio je svetoj čaši. Na kraju službe Božije otac Slobodan je zahvalio na dolasku vladiki Kirilu i sveštenicima iz Bjelorusije i Ukrajine, a sabranje je nastavljeno u gostoprimnici Agape uz prigodno posluženje.